21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
o'zbek tili darsligida mashqlar bo'ladi. Unga vazifa mashq, ana shu mashqlarda Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni maqolalaridan foydalangan, Rauf Tarfini she'rlaridan foydalangan. Muhammad Solih shu paytlarda O'zbekiston tomon uni O'zbekiston dushmani u bu deb qaralab yurishni juda yaxshi bilardim. Biroq Rauf Tarfiga nisbatan O'zbekistonda bunday qarashlar, salbiy qarashlar borligini hatto bilmaganman.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR rasovat. Olmaqdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Tanqidiy chiqishlari uchun Karimov davrida xavfsizlik xizmati yerto'lasida kaltaklangan. Davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov tomonidan haqoratlangan jurnalist Ro'ziboy Azmiy islohotlar davrida siyosiy muxolifatdagi faoliyati ortidan yana tayzuq ostida qolgan. Ayni paytda tahdidlar bois O'zbekistonni tark etgan jurnalist o'zgarishlarga nisbatan ishonch yo'qolgani, mamlakatdagi tuzum eski tamoyillarga muvofiq ishlashda davom etayotganligini ta'kidlamoqda.
Qurultayga qanday bordik, nima masalalar ko'tarilmoqchi, nima qilmoqchi bo'ldinglar? Ular o'shandan keyin hayotim xavf ostiga qoldi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ro'ziboy Azmiy mamlakatdagi turg'unlik davrida mahalliy matbuotda tanqidiy chiqishlar qilgan, buning uchun tayzuq, qiynoq ostida qolgan kam sonli jurnalistlardan biri. O'zbekistonda hokimiyat o'zgarishini olqish bilan kutib olgan jurnalist o'z faoliyatini siyosiy muxolifatda davom ettirishga qaror qiladi. Ammo bu qarori ortidan unga nisbatan tayyiqlar qayta tiklangan. Mamlakatni tark etishga boshpana so'rab Birlashgan Millatlar Tashkilotiga murojaat qilishga majbur qolgan.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga uchrashdim. Ularning tavsiyasi bilan qochoqlar komissariyatiga uchrashdim.
Jurnalistning Amerika ovoziga aytishicha, unga nisbatan tahdidlar hali 2000-yillardan buyon davom etib kelmoqda. Dastlabki tahdidlar qo'shni Chimkentda tug'ilgan jurnalistni Qozog'istondagi o'zbek maktablariga mo'ljallangan darsliklarga muharrirlik qilishidan boshlangan. Bu darslikka muxolifatdagi shoirlar Muhammad Solih va Rauf Parfi she'rlarini kiritilishi o'sha paytdagi Milliy xavfsizlik xizmatidan norozilik uyg'otgan. U bir necha bor ogohlantirilgan. Shunday uchrashuvlardan birida esa jurnalist bu idoraga qarashli Yunusoboddagi mashhur yerto'lada bir muddat hibsda saqlangan ayovsiz kaltaklangan.
O'zbek tili darsligida mashqlar bo'ladi, unga vazifa mashq. Ana shu mashqlarda Baxtiyor Isabekov Muhammad Solihni maqolalaridan foydalangan, Rauf Tarfini she'rlaridan foydalangan. Muhammad Solih shu paytlarda O'zbekiston tomon uni O'zbekiston dushmani u bu deb qaralab yurishni juda yaxshi bilardim. Biroq Rauf Tarfiga nisbatan O'zbekistonda bunday qarashlar, salbiy qarashlar borligini hatto bilmaganman. Xullas o'sha mashqlar qanday holatda bo'lsa kitobda shunday chiqdi. Ikkita kitobni chiqarib bo'lgandan keyin Toshkentga keldim. Toshkentga kelishim bilan 3 kun o'tmasdan meni Milliy xavfsizlik xizmatiga chaqirdi. o'zimni qo'limda bo'lmagan o'zbek tili darsligi bilan o'zbek adabiyoti darsligini ko'rsatib, mana shu darsliklarga siz mualliflik qilgan, muharrirlik qilgan ekansiz, mualliflarni qanday taniysiz? Men aniqini aytdim, muallifni tanimayman. Botir Norboyev ham, Baxtiyor Isabekov ham oldin Birlik partiyasiga, keyin Erk demokratik partiyasiga a'zo bo'lganlar ekan. Ular shundan kelib chiqib, meni Erk partiyasini a'zosi deb ayb qo'yish boshladi. O'sha tushuntirish xati yozdirtirdi hayotimda birinchi marta. Tushuntirish xatini yozib berdim. Sizni kerak bo'lsa yana chaqiramiz, o'rganamiz. Agar haqiqatdan erkda azob bo'lmagan bo'lsangiz, unda o'rtamda hech qanday gap-so'z bo'lmaydi dedi. Oradan hech qancha o'tmasdan yana chaqirdi. Shu kunni o'zida meni Yunusobodda Gvardeyskiy keyinchalik bilgan o'sha joyga olib kelib, militsiyalarning qo'liga topshirdi. Militsiyalarni qo'liga topshirdi, ikkita militsiya ichkariga olib kirdi. Uni men Milliy xavfsizlik xizmatini podvali ekanini ham bilmayman, hayotda ishim tushib ko'rmagan, boshqa ham ko'rmagan. O'sha podvalga olib kirib, militsiyalarga topshirib o'zlari ketdi. Militsiyalar ham bir xonaga kirgizib qo'ydi-da, bir soatmi, 2 soat yo'q bo'lib ketdi. Hayronman, hech yomon gapirmadi boshda. Keyin qorong'u tushgan paytda kirdi. O'sha ikkala militsiya kirib, qo'pollashish boshladi. Umuman kitob haqida gapirgani ham yo'q, erk haqida gapirgani ham yo'q, faqat tuhmat, bo'xton qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yish uchun butun xullas yarim o'lik holda chiqqanman o'sha joydan. 7 ta joyimga kipichenlik bosgan qaynoq suv, qaynoq ataylabdan qaynatib, 1 litrlik suvga, suvni qaynatib, 7 ta joyga kipichenlik bosgan oyoqlarimga. Hozirgacha bu izlari bor. Tungi soat 2 da mashinaga mingizib, Oqtepa degan qabriston bo'ladi Yunusobod rayonida. Ana shu qabristonning oldiga olib kelib tashlab ketgan.
O'zbekistonda fuqaroligi yo'q shaxslarga beriladigan maxsus guvohnoma bilan yashab kelayotgan O'rozboy Azimiy tahdidlar ortidan Qozog'istondagi faoliyatini yig'ishtirib, Toshkentda jurnalistika bilan shug'ullana boshlaydi. Fuqarolik pasporti olish uchun murojaat topshiradi, ammo Sharq Ziyosi gazetasida bosilgan tanqidiy chiqishlari, xususan mamlakatdagi norasmiy valyuta bozorlariga oid maqolasi ortidan yana keskin bosim ostida qoladi. O'rozboy Azimiy tanqidiy maqolasi chiqishi ortidan ishdan haydaladi. Bu qarorga norozilik bildirgan Azimiyni redaksiya binosi oldidan militsiya olib ketadi. Yana tahdidlar kaltaklar ostida qoladi.
Sharq nashriyat matbaa konsernida valyuta ayirboshlash shoxobchasining egasi kim degan maqola e'lon qilingandan keyin meni nashriyotda direktori Amonulla Yunusov xonasiga chaqirdi. Xonasiga chaqirib, sen qayerda yashayapsan, nimaga bunday maqola yozasan, bosh muharrir vazifasini bajaruvchi G'ayrat Shirinov degan yigit bilan ikkalamiz bilan birga kirdik direktori xonasiga. Unga hech narsa demadi, bor nimani menga yopishtirib, oldidagi kitoblarni otib, so'kib, boshqalar qilib, menga Xayriddin Sultonov telefon qildi, Xayfshan e'lon qildi, men hozir shu joydan keldim, nimaga bunday material yozasan, sen O'zbekistonda yashayapsanmi, AQShda yashayapsanmi deb nima qildi. Xullas, u joydan meni chiqarib yubordi, g'ayratim olib qoldi bosh muharrirni. Xonaga kirib o'tirgandan keyin, yarim soatdan keyin g'ayrat kirib, aka, iltimos ariza yozib berarkansiz, o'z xohishingizga ko'ra ishdan bo'shaganligingiz to'g'risida. Men aytdim, yozmayman dedim, nima uchun yozishim kerak dedim. Jahlisda yana direktor xonasiga kirdim. Sharq Amonulla Yunusov xonasiga kirdim. U men sen marazni ko'rishni xohlamayman deb urib ketdi. Shu kuni ketdim uyga. Ertasi kuni yana keldim Amonulla Yunusov bilan uchrashgani. Kelsam, u hali kelmagan ekan, soat 10 da edi. Keyin bir payt Amonulla Yunusov kelib, mashina bilan nashriyotni oldiga to'xtadi. Men nashriyotni eshigining oldida turganimni ko'rib, qaytib mashinasiga minib, ketib qoldi. Shu yerda kutib turganimda oradan 10-15 minut o'tmasdan mashina keldi. Mashinadan 2 militsiya tushib, meni ushlab olib ketgan paytda hammasi hayron bo'lib, nima qilgan, gazetada maqolam chiqqanligi shov-shuv ularni qulog'iga ham yetib, nima qilgan. Shu yerda meni mashinaga mingizib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasini idorasiga olib bordi. Idorada ham Milliy xavfsizlik xizmatining podvalida qanday holat bo'lsa, xuddi shunday holat bo'ldi. Shunaqangi urib deb nima qilganki, quloqimdan ayrildim, ko'zimdan ayrildim, zreniyamdan ayrilib anaqa qildim. O'sha ertasi kuni uyga chiqib, kechasi uxlayotganda ham bo'lib ketganman. Ichi состояниям yaxshi emas. Boshimni yostiqqa qo'ysam, xuddi quloqim tagida poyezd yurib ketayotgandek bo'ladi. Quloqda shovqin paydo bo'lib qoldi birinchidan. O'shandan boshlandi.
Jurnalistga ko'ra, tahririyatga ko'rsatilgan bosim ortida o'sha paytdagi davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov turgan. Dastlab davlat maslahatchisini bilvosita bosimga uchragan jurnalist keyinchalik uning qabulida shaxsan ham bo'ladi. Davlat maslahatchisini tayziq haqoratlariga bevosita guvoh bo'ladi.
Tarix bo'yicha xatlarim bo'yicha chaqirganda borganman. Birinchi qavatda prezident devonining birinchi qavatda xonasida emas, yuristlarning xonasi bor edi. O'sha yuristlarning xonasiga chaqirib uchrashib nima qildik? Aytdiki, men xatingizni hammasini Islom Karimov yozgan xatingiz hammasini o'rganib chiqdim. Hammasi tuhmat, yolg'on. Hech qachon sizdan milliy xavfsizlik, hatto Karimovga yozgan xatimda o'sha taqiblarga uchrayotganim, ishga joylasha olmayotganim, fuqaroligi yo'q shaxs pasportini ola olmayotganim, O'zbekiston fuqaroligini ola olmayotganim, milliy xavfsizlik xizmati podvalda kalta kiyganlarim hammasini yozganman. $2000 pora so'ragan, birinchi 2500, keyin 2000, hammasi ochiq oydin yozilgan. Buni hammasining kopiyalari hozirgacha bor. O'shalarni aytib, tuhmat, bunday narsa bo'lmagan dedi. O'shanda aytganki, siz Sharq nashriyotida, Sharq ziyosida ishlab yurgan paytda ham provokatsiya maqolalari e'lon qilish bilan shug'ullangansiz. Sizni eslayman, boshqa qilaman deb nima qilgan? O'sha qora bozor haqida nima qilgan, o'shani ham nima qildim men. Qanaqasiga tuhmat bo'lishi mumkin? Qora bozor hali ham bor, xohlasangiz siz ham borib ko'rsataman deb. U qo'pollashib ketdi. Tuhmat qilyapsiz, boshqa qilyapsiz degandan keyin men oyog'imni ko'rsatishga harakat qildim. Oyog'imda o'sha paytlarda hali kuygandan qolgan izlar aniq ko'rinadi. O'sha oyog'imni ko'rsatmoqchi bo'lgandim, so'kib-so'kib chiqarib olgan. Aytdiki, to'g'ri qiladi sizga fuqarolik bermasdan dedi. Sizga o'xshagan nokaslarga, xoinlarga fuqarolik berilmaydi. Endi mana men boshida turaman dedi. Men bor ekanman shu joyda siz ololmaysiz. Men prezidentga o'zim aytib tushuntiraman, boshqa qilaman deb haydab chiqargan, bo'lmasa o'zi chaqib turgan, men uni ko'zdan o'chib turganim yo'q.
Karimov davridagi tayziqlarini boshdan o'tkazgan Ro'zboy Azimiy mamlakatda hokimiyat almashishini umid bilan kutib olganligini aytadi. O'zgarishlarga ishongan jurnalist siyosiy muxolifat tarkibidagi faoliyatini kuchaytiradi. Xorijda joylashgan birdamlik harakatini ochiruv uchun maqolalar yoza boshlaydi. Tayziqlar esa bu harakat qurultoyini o'tkazishga bo'lgan urinishdan so'ng kuchayadi. Azimiy mamlakatdan chiqib ketishga qaror qiladi.
2018 yil 15 noyabr kuni yana o'sha birdamlik xalq demokratik harakatini Chimkent shahrida qurultoy o'tish kerak bo'lgan. Qurultoyga sanoqligina odamlar bordi. 60 odam kelish kerak bo'lgan odamdan bir 4-tamiz bordik. O'sha qurultoyga borganimizda Chimkentdan bizni Chimkentda Qozog'istonning Milliy xavfsizlik xizmati O'zbekiston bilan hamkorlikda Qozog'istondan O'zbekistonga deport qildi. Buni ertasiga 16 noyabr kuni ertalab uyga mahalla qo'mitasining raisi Tanzila Abdullayeva, shu uchastkavoy punkt raisi, yana ikkita podpolkovnik, notanish odamlar kirib meni yana o'sha mahalla komitetiga olib bordi. Undan Mirobod tumani ichki ishlar bosh boshqarmasiga olib borib, qurultoyga qanday bordik, nima masalalar ko'tarilmoqchi, nima qilmoqchi bo'ldinglar. Ular o'shandan keyin hayotim xavf ostiga qoldi. Maqolalar yozdim, boshqalar qildim. Eng oxirgi jiddiy zarba shu bo'ldiki, 80 yoshli onam kasal bo'lgani uchun yana Qozog'istonga borish maqsadida chegaraga keldim. Dekabr oyida, 2018 yil dekabrda. Dekabrda chegaraga kelganimda men O'zbekiston chegarachilar o'tkazgani yo'q. Aytdiki, siz zapretdasiz. Zapret menimcha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasidan qo'yilgan degan xabar berdi. Undan oldin stadionda urib ketdi. O'sha o'zimiz yashaydigan Mirobod tumanida stadionda yugurib kelayotganda
Ro'zboy Azmiy o'ziga ko'rsatilgan qiynoq tahdidlari yuzasidan prezident qabulxonasiga mamlakatdagi bir qator tegishli idoralarga shikoyat arizalari bilan murojaat qilgan, ammo uning qiynoq va tahdidlar haqidagi shikoyatlari asossiz topilgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qatar poytaxti Doha'da Taliban vakillari va Afg'onistondan kelgan yirik delegatsiya 2 kunlik anjumanga to'plandi. Tomonlar 18 yillik urushga barham berish yo'llari xususida gaplashmoqda. Taliblar bir paytning o'zida AQSh muzokarachilari bilan ham aloqada. Ular bungacha 6 karra gaplashgan. Qo'shma Shtatlar ham Afg'onistondagi harbiy amaliyotlariga chek qo'yish taraddudida. Afg'on delegatsiyasi 50 dan ortiq siyosatchi va fuqarolik jamiyati vakillarini o'z ichiga oladi. Anjuman 7-iyul yakshanba kuni boshlangan. Ishtirokchilardan birining aytishicha, Taliban pozitsiyasida o'zgarishlar sezilmoqda. Nazarimda ularning muomalasi o'zgargandek, ayollar bilan gaplashishga tayyor. O'tgan kuni kechki ovqat paytida ilk bor Taliban vakillari bilan uchrashdim. Ba'zilari yonimizga kelib gaplashdi, deydi Afg'on tinchlik kengashi a'zosi Asila Vardak. Jangarlar harakatining yetakchi vakili Mulla Abdul Salom Zaifning Amerika ovoziga aytishicha, siyosiy va harbiy bosimga qaramay Taliban o'ziga ma'qul bo'lmagan qarorlarni qabul qilmaydi. Jahon hamjamiyati, Afg'oniston hukumati va uning ittifoqchilari katta bosim qo'yishgan, biroq hozir o'zaro hurmat ko'rsatish vaqti keldi. Voqelikni tan olib, bir-birimizning huquqlarimizni e'zozlab, yo'limizni topishimiz kerak, dedi u. Taliban Afg'oniston hukumatini AQShning qo'g'irchog'i deb hozircha u bilan muzokara qilishdan bosh tortib kelmoqda. Qatarga borgan delegatsiya tarkibidagi siyosatchilar muzokaralarda xususiy shaklda ishtirok etmoqda, deydi toliblar. 29-iyun kuni AQSh muzokarachilari va Taliban o'rtasida muloqotning 7-chi davrasi boshlandi. Qo'shma Shtatlar Talibondan Afg'on hukumati bilan muzokara boshlashni talab qilmoqda. Aks holda tinchlik bitimi imzolanmasligini bildiryapti. Muzokaralarda olg'a siljish bor, ammo yakuniy bitimga erishilgani yo'q hali, dedi AQSh bosh muzokarachisi Zalmay Xalilzod. Muloqotga Qatar va Germaniya vositachilik qilmoqda. So'nggi bir necha yillar va oylar mobaynida qilingan harakatlar va ayniqsa AQSh va Taliban o'rtasida hozir kechayotgan muzokaralar tarixiy imkoniyatga yo'l ochdi. Muloqot muhim, biroq ma'noli jarayonga aylanmasa foydasi yo'q, deydi Germaniya hukumatining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Markus Potzel. Taliban AQSh va Afg'on delegatsiyasi bilan gaplasharkan hujumlarni bas qilgani yo'q. 7-iyul kuni G'azni shahridagi hurujda kamida 14 odam o'lgan, 180 dan ziyodi jarohat olgan. Gretsiyada 7-iyul kuni o'tgan parlament saylovlarida so'lchi bosh vazir Alexis Tsiprasning partiyasi mag'lubiyatga uchradi. Muxolifatdagi konservativ yangi demokratiya partiyasi 39.8% ovoz bilan g'olib bo'ldi. Uning rahbari Kiriakos Mitsotakis keyingi bosh vazir bo'ladi. Tsiprasning Siriza partiyasi 31.6% olgan xolos. Mitsotakis AQShning nufuzli Garvard universitetida tahsil olgan. Sobiq bosh vazir Konstantinos Mitsotakisning o'g'li. 300 a'zolik parlamentdagi ko'pchilik o'rinlar, ya'ni 158 tasi muxolifat qo'liga o'tdi. Gretsiya xalqi o'z so'zini aytdi. Saylov natijalaridan benihoyat mamnunman. Bo'linib qolgan siyosiy sahnada ishlashga to'g'ri keladi. Biroq rejalarimizni amalga oshirish uchun kuchli mandatga egamiz. Maqsadimiz iqtisodiyotni ko'tarish, ish o'rinlarini yaratish, xalqqa xotirjamlikni qaytarish, dedi yangi bosh vazir. Mitsotakis xorijiy sarmoyalarni jalb qilishga, soliqlarni kamaytirishga, tadbirkorlik yo'lidagi to'siqlarni yo'q qilishga so'z bergan. Siriza partiyasi may oyida Yevropa parlamentiga saylovlarda va iyun boshida mahalliy saylovlarda jiddiy mag'lubiyatga uchraganidan so'ng Tsipras parlament saylovlarini muddatidan 3 oy oldin o'tkazishga qaror qilgan. AQShning futbol bo'yicha ayollar milli jamoasi 4-chi bor jahon chempioni unvoniga sazovor bo'ldi. Amerikalik futbolchi qizlar Fransiyaning Lyon shahrida o'tgan final o'yinida Yevropa chempioni Niderlandiya jamoasini 2-0 hisobida mag'lub etib, qatorasiga 2-chi musobaqada chempionlikni qo'lga kiritdi. Finalgacha AQSh jamoasi Shvetsiya, Ispaniya, Fransiya va Angliya futbolchilarini dog'da qoldirdi. Amerikalik futbolchi Megan Rapino turnirda eng ko'p gol urib, oltin butsa hamda musobaqaning eng yaxshi o'yinchisiga beriladigan oltin to'p sovrinlari sohibasi bo'ldi. Rapino final o'yinining 61-chi daqiqasida penaltidan hisobni ochdi. Jamoadoshi Rose Lavelle esa 8 daqiqadan so'ng hisobni oshirdi. AQSh prezidenti Donald Trump terma jamoa a'zolarini Twitter orqali g'alaba bilan qutladi. Bungacha Rapino va Trump internet orqali tortishgan edi. Amaldagi prezident siyosatidan norozi futbolchi Oq uyga taklif etilsa bormasligini aytgan. Amerika jamoasi bungacha 1991, 99 va 2015 yillarda Jahon Kubogini qo'lga kiritgan bo'lsa, 1996, 2004, 2008 va 2012 yillardagi Olimpiya o'yinlarida g'olib bo'lgan. Futbolchi qizlarning olam shumul yutuqlariga qaramay, ayollar futboli AQShda erkaklarni kichalik ommaviylashmagan. Maoshlari va sovrin puli nisbatan ancha kam. Ayollar jamoasi teng maosh talabi bilan yaqinda mamlakat futbol federatsiyasini sudga berdi. Masalan, 2014 yil jahon chempionatida nimchorak finalida mag'lub bo'lgan erkaklar jamoasiga federatsiya 5.4 million dollar bonus sifatida to'lagan bo'lsa, ayollar 2015 yilgi oltin medallar uchun atigi 1.7 million dollar olgan xolos.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tabiiy ofat yuz berganda infrastrukturaning birinchi zarar ko'radigan qismi aloqa tarmoqlari. Buning oqibatida qutqaruv ishlari qiyinlashadi, vaqtida xabarlasha olmaslik insonlar hayotiga zomin bo'lishi mumkin. IBM kompaniyasi va bir guruh tadbirkorlar muammoga yechim topganday. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. 2017 yilda Maria to'foni Puerto-Rikoni vayron qilgan. Tiklanish ishlari hali ham tugagani yo'q. To'fon elektr va aloqa tarmog'ini ishdan chiqargani bois ko'pchilik hatto yordam so'ray olmagan. Brian Nauz va uning do'stlari yechim bilan chiqdi.
It's not just that the communication we're able to execute now is
gap faqat aloqa tarmoqlarini tiklashda emas. Bu ish hozir olib borilyapti. Asosiy muammo shuki, tabiiy ofat yuz berganda aloqani yo'qotish vaziyatni chigallashtiradi. Katta xarajatlarga qolaversa, talafotlar oshishiga olib keladi.
Uning Boyqush deya nomlangan loyihasi IBM kompaniyasi tanlovida g'olib bo'ldi. Jamoa taklif etayotgan yechim Puerto-Rikoda sekin-asta tatbiq etilmoqda.
So these little devices create a Wi-Fi network.
Bu kichik apparatlar uydagi routerlar kabi Wi-Fi to'lqinlarini uzatadi va uyda bo'lgani kabi siz bu qurilmaga telefon, noutbuk yoki boshqa elektron jihozlar bilan ulana olasiz.
G'oyani sinab ko'rish uchun orol bo'ylab har 200 metr atrofidagi daraxt va simyog'ochlarga boyqush apparatlari o'rnatildi. Aloqa uzilsa ham endi orolning har nuqtasida Wi-Fi ishlashi kerak.
It's basically just a way to take in a lot of data.
Maqsad ofat paytida vaziyatdan xabardor bo'lish. Masalan, 5-chi kategoriyali to'fon kelganda yetarli yoki to'g'ri ma'lumot bo'lmaydi. Bizning qurilmaga ma'lumotni qutqaruvchilar, hukumat rasmiylari, voqea joyidan odamlar kiritadi. Voqea haqida anchagina ma'lumot to'planib, aholiga aniq qilib beriladi.
Telefon yoki kompyuter bo'lsa, Wi-Fi orqali yordam so'ray olasiz. Qutqaruvchilar qayerda ishlayotgani, yordam qayerga yetkazilayotganini ham bilish mumkin. Wi-Fi qurilmalari batareykasi bir haftaga yetadi. Quyosh batareyalari o'rnatilsa, doimiy ishlab turadi, deydi loyiha rahbari.
they're optimized for rapid deployment. However,
qurilmalar tezda o'rnatishga mo'ljallangan. Ularni ofat kelishidan oldin o'rnatgan ma'qul deb o'ylaymiz. Masalan, noutbukni tokdan uzib yuborganda ham birdan o'chib qolmaydi. Avtomatik tarzda batareykaga o'tib ishlayveradi. Bu qutichalar ham xuddi shunday ishlashga dasturlangan.
Wi-Fi qurilmalari bosqichma-bosqich sinovdan o'tkazilmoqda. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. AsiaSat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.